Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่25พฤศจิกายน2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีรัตน์อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์นะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์วิภูลพงษ์คุณประสิทธิ์นะครับมาร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับ Outlook ในปีหน้านะครับปี2022ว่าสหรัฐเองจะมีนโยบายทางการต่างประเทศอย่างไรได้บ้างนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนี้เนี่ยสหรัฐเองนะครับหรือว่าพลวัตของโลกเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังขับเคลื่อนกันอย่างดุเดือดนะครับจากการฟื้นตัวของโควิด-19 เองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการที่สีจิ้นผิงเองนะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของจีนต่อไปอีกอย่างน้อย5ปีซึ่งถือว่าเป็นสมัยที่3แล้วนะครับสำหรับสีจิ้นผิงนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับอาจารย์นะฮะว่านโยบายการต่างประเทศของสหรัฐในปีหน้าเนี่ยในปี2022จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราเหมือนเดิมนะฮะก็เรื่องของการทำแบบสอบถามของรายการ Mission News Live นะครับเพื่อที่จะร่วมรุ่นรับหนังสือ The Power of Input นะครับศิลปะของการเลือกรับรู้นะก็ใครที่ยังไม่ได้ร่วมทำแบบสอบถามนะครับยังสามารถทำได้อยู่นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาประกาศผลกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็นะครับวันพรุ่งนี้นะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะฮะได้รับรางวัลนี้ที่เราตั้งใจที่จะทำกันมาฝากให้กับทุกๆคนด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทีมงาน Mission to the Moon แล้วก็สมมูลกันด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้หลายๆคนเริ่มที่จะเข้ามากันแล้วนะครับสวัสดีคุณแชมป์สวัสดีคุณแจ็คกี้นะครับแล้วก็สวัสดีคุณนิชานันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยลืมไม่ได้นะครับสวัสดีสมมูลกันด้วยนะครับถือได้ว่าปี2021นี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกที่โจไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะฮะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับดำรงตำแหน่งมา4ปีเต็มนะดำเนินนโยบายแบบดุเดือดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทรดวอร์นะฮะพอมาในปี2021เนี่ยก็มีวิกฤตการณ์ของโควิด-19 ที่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลของนายโจไบเดนนั่นเองนะฮะโดยในความท้าทายในปีหน้านะครับในบทบาทของการเป็นนักจัดระเบียบโลกของสหรัฐเนี่ยมันยังมีความท้าทายอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วผมเองก็อาจจะไม่สามารถให้คำตอบกับคุณผู้ชมได้ดีนะครับเท่ากับอาจารย์วิบูลพงษ์นั่นเองนะครับอาจารย์วิบูลพงษ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมอเมริกันศึกษาในประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะครับอาจารย์เข้ามาในวันนี้นะครับสวัสดีอาจารย์วิบูลพงษ์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับคุณแจ็คและทุกท่านครับ
สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่วันนี้สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับในรายการ Mission News Live ในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐนะครับในปีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายการต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะส่งผลหรือว่าส่งแรงกระเพื่อมไม่มากก็น้อยเนี่ยมาสู่ไทยอย่างแน่นอนนะฮะแต่ผมอยากจะถามอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ในคำถามแรกของเราในวันนี้เนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์ก่อนว่าในปี2021ที่กำลังจะจบลงนะครับอีกประมาณ1เดือนเนี่ยเราเห็นความแตกต่างหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับในด้านของนโยบายการต่างประเทศของโจไบเดนอย่างที่เราทราบกันดีว่าการขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มากเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเรื่องของนโยบายการต่างประเทศในปีนี้ครับ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นไปตามพรรคที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับ อย่างเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นประธานาธิบดีที่เป็นพรรคเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีกระบวนการต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นพรรคที่มีนโยบายต่างกันเนี่ยเพราะว่าของรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยมันจะบริหารโดยมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างอย่างของ Republican เนี่ยนโยบายเขาก็จะเป็นนโยบายที่ว่า laissez faire ก็คือว่าอิสระแล้วก็รัฐบาลเล็กที่สุดให้รัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็รัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยเป็นผู้ง่ายๆเป็นผู
้
ทำ
ขับเคลื่อน
ใช่ขับเคลื่อนใช่แต่ถ้าเดโมแครตนี่ก็คือรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลปกป้องประชาชนเข้ามาดูแลเอาเก็บภาษีมาแล้วก็อะไรทำนองเนี้ยนะฮะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อตอนที่มันมีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอันนั้นก็คือพรรครีพับลิกันซึ่งมันชัดเจนเลยว่าเมื่อตอนที่มีพรรครีพับลิกันตอนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ไม่ใช่ใช้คำว่าไงดีไม่ใช่บริพับลิกันแท้ๆจริงๆเนี่ยเขาเป็นใครมาก่อนก็ไม่รู้นะฮะก็เพิ่งมาสมัครในนามของพรรครีพับลิกันนะคืออเมริกานี่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้อง าจดทะเบียนเป็นอะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าคนทุกคนนี่ก็สามารถที่จะนั่นเข้ามาสมัครได้ถ้าคนยอมรับนะครับ
ครับ
ทีนี้เมื่อเขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนโยบายของเขาตอนนั้นก็คือการที่เขาไม่พอใจนโยบายก่อนนั้นเลยนะฮะและเขาก็ต้องการที่จะพูดง่ายๆว่าให้อเมริกาเขามีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยขาดทุนในการที่ไปช่วยโลกเขาใช้คำว่าอย่างนั้นนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าการที่อเมริกาไปทำอะไรต่างๆซึ่งเขาไม่ได้มองว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงอเมริกาไปขาดทุนในแง่ของการเงินเนี่ยแต่อเมริกาได้กำไรในแง่ของนโยบายในแง่ของการที่ว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยจะมีคนอื่นต้องคอยช่วยเหลือเพราะว่าเกรงใจใช่ไหมครับแบบไทยก็คือเพราะว่าได้รับเงินของอเมริกาไปได้รับความช่วยเหลืออเมริกาเป็นแบบนั้นแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยอเมริกามองว่าจีนเนี่ยพูดง่ายๆว่าฉวยโอกาสจากการที่ตัวเองอ้างตัวเองว่าจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาศัยสิทธิ์จากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเอาประโยชน์จากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นใน WTO ในอะไรก็ตามทุกอย่างสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันครับก็คือว่าสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีนโยบายที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สที่เราคงจับกันได้ใช่ไหมฮะก็คือว่าต้องอเมริกาต้องมาก่อนและที่สำคัญก็คือว่าเขาแยกอเมริกาออกจากโลกเลยพูดง่ายๆก็คือว่าอเมริกาอโลนนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆว่าไปคิดเล็กคิดน้อยหมดเช่นการเข้าไปอยู่ในองค์การสหประชาชาติเนี่ยอเมริกาเข้าไปแล้วเนี่ยองค์การสหประชาชาติช่วยอเมริกาได้มากกว่าหรืออเมริกาได้ประโยชน์มากกว่าไหมถ้าอเมริกาได้ประโยชน์น้อยกว่าก็ต้องออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆที่สำคัญที่สุดเลยที่มันทำให้ก่อปัญหามาจนถึงตอนนี้ก็คือเรื่องของการเผชิญหน้ากับจีนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์หรือว่าทางด้านพรรคริพับลิกันมองว่าจีนเนี่ยฉวยโอกาสจากการที่อเมริกาเปิดโอกาสให้จีนเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยจีนก็เป็นมหาอำนาจแต่ว่าทำตัวเองเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็อาศัยสิทธิประโยชน์จากประเทศกำลังพัฒนาในหลายๆด้านทุกๆด้านและทำให้จีนก้าวพัฒนามากเช่นให้นักศึกษาของจีนเข้ามาศึกษาที่อเมริกาได้มาเรียนรู้ของในอเมริกาความรู้ไปแล้วก็ไปต่อยอดได้หลายๆอย่างเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าจีนสามารถจะพัฒนาตนเองได้แล้วแล้วก็เริ่มเป็นอันตรายเป็น threat เป็นอันตรายต่อสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยเปิดนโยบายเผชิญหน้ากับจีนนะแล้วก็ตัดตัวเองออกจากโลกหมดเลยอะไรแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องของการที่ว่าสภาวะแวดล้อมอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็เนี่ยเป็นเรื่องที่ทรัมป์บอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระในความเห็นของทรัมป์นั่นเป็นนโยบายของทรัมป์ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการเผชิญหน้ากับจีนนะเป็นหลักๆทีนี้พอมาถึงนโยบายของโจไบเดนเนี่ยโจไบเดนเนี่ยมาจากพรรคเดโมแครตซึ่งนโยบายของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเน้นไปในเชิงของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเรื่องการไม่ใช้แรงงานเด็กอะไรพวกนี้การไม่มีการเหยียดผิวอะไรทำนองนี้นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนโยบายของโจไบเดนตอนหลังออกมาเนี่ยก็เขาก็ประกาศตอนเข้ามาว่าอเมริกา is back คือว่ากลับมาแล้วกลับมาสู่โลกใหม่แล้วจริงๆเนี่ยมัน back จริงหรือเปล่าก็คือประเด็นเพราะว่าตอนที่อเมริกาออกไปอย่าลืมนะครับว่าจนตอนที่โดนัลด์ทรัมเอาอเมริกาออกไปจากโลกเนี่ยความหมายผมก็คือว่าไม่เอา UN ไม่เอา NATO อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นตัวของตัวเองนะปรากฏว่าที่ก็มาพบตรงหลังว่าที่โดนัลด์ทรัมป์ทำอย่างนี้มันไม่ได้คิดของคนเดียวเองนะแต่มันมีคนอเมริกันเกือบครึ่งประเทศคิดอย่างนี
้
รู้ได้ยังไงก็เพราะว่าคนที่คิดอย่างนี้เขาเลือกโดนัลด์ทรัมป
์
นะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็ไปเอาปืนไปยิงใครเข้ามาไม่ใช่เขาได้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมฮะและการมีจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องมีการพูดแถลงวิธีพูดว่าเขาคิดยังไงกับโลกเขาคิดยังไงกับอเมริกาก็ซึ่งตอนที่ถ้าเราย้อนไปดูตอนที่ก่อนที่ทรัมป์จะเข้ามาเนี่ยคนที่เป็นผู้สมัครพรรคเป็นกันทั้งหลายนี่หัวเราะเยาะด้วยซ้ำไปฮะโอ้โหคนอย่างนี้มาสมัครได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะยังไงก็แพ้แน่นอนนะฮะแบบไม่ให้ความสนใจเลยจนกระทั่งหลังๆเอ๊ะทำไมประชาชนกับสนใจมากทำไมกลายเป็นเด่นขึ้นมาเลยนะฮะก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคนอเมริกันส่วนหนึ่งเนี่ย
คิดอยู่
นะฮะทำไมอเมริกาจะต้องไปช่วยโลกแต่เมื่อตอนนี้คนอเมริกาก็ลำบากเหมือนกันทำไมอเมริกาจะต้องไปใจดีกับโลก
อย่างนี้อาจารย์มันจะเกี่ยวข้องกับช่วงในเหมือนคล้ายๆช่วงสงครามเวียดนามไหมฮะที่ประชาชนเริ่มจะออกมาต่อต้านสงครามเวียดนามในช่วงนั้นประมาณนั้นเลยไหมฮะ
ครับแต่ว่ามันก็คนละแนวกันนะฮะไอ้ตอนนั้นเนี่ยประชาชนออกมาต่อต้านสงครามเวียดนามเพราะเห็นว่าอเมริกาเข้าไปในเวียดนามทำไมใช่ไหมฮะมันอยู่ไกลจากโลกตั้งเยอะแล้วทำไมต้องไปเกี่ยวกับอเมริกาด้วยนะฮะแล้วทำไมคนอเมริกันฐานอเมริกันต้องไปตายตรงนั้นก็เลยมีพวกที่แบบว่าไม่เห็นด้วยกับการที่มีนโยบายตรงนี้ว่าจะได้อะไรขึ้นมานะอันนั้นก็อันหนึ่งแต่อันของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เขามองว่าอเมริกาเสียเปรียบเพราะโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาเป็นนักธุรกิจครับเขามองในแง่กำไรขาดทุนเสม นะซึ่งในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของมองกำไรขาดทุนไม่ได้ฮะในเรื่องของการเมืองเนี่ยเราลองเป็นวินวินคุณสามารถจะวินวินได้ไหมคือเราก็ชนะด้วยและฝ่ายก็ชนะด้วยมันถึงจะเป็นการเมืองได้ฮะไม่มีใครจะยอมแพ้หรอกฮะใช่ไหมแต่โดนทรัมป์บอกว่าเขาต้องชนะเขาจะใช้คำนี้ตลอดวินวินวินตลอดจนกระทั่งนายกเรายังติดเลยเดี๋ยวนี้ต้องชนะด้วยใช่ไหมทุกอย่างชนะหมดเลยเราต้องชนะโควิดต้องมันมาจากโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เนี่ยมันเป็นไอ้คำนี้นะไอ้วินเนี่ยไอ้วินเนี่ยครับครับ
เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของพอโจไบเดนขึ้นมาก็คือการที่จะต้องรับช่วงต่อของแรงส่งตรงนี้ถูกต้องไหมฮะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ทรัมป์อย่างเดียวแหละเพราะว่าอย่างแน่นอนว่ายังมีประชาชนชาวสหรัฐที
่
เกือบครึ่งประเทศเลยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเห็นด้วยเพราะผมก็ได้ยินมาอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐเองก็ปลอแตกเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์
ถูกต้องใช่ครับใช่ครับ
ทีนี้ในมุมนี้เนี่ยมันกลายเป็นความท้าทายของโจไบเดนด้วยไหมฮะในปี2021ที่จะต้องมาสืบทอดเลกาซีของทรัมป์ที่ทรัมป์ทิ้งเอาไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
ครับเนี่ยแหละฮะคือจุดที่สำคัญก็คือว่าทำไมโจไบเดนถึงได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าตอนหลังเนี่ยตอนช่วงหลังๆเนี่ยทรัมป์เริ่มค่อนข้างที่จะแบบว่าลุยมากจนกระทั่งกลายเป็นแบบว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดความรู้สึกมีความเกิดความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทำให้อเมริกาดิพูดง่ายๆว่ากลายเป็นศัตรูของประเทศทั่วโลกแล้วนะฮะแต่ทรัมป์ก็ยังไม่เชื่ออย่างนั้นอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาภายในด้วยนะฮะสรุปที่มันเกิดขึ้นมาตอนหลังเนี่ยพอนโยบายโจไบเดนเข้ามาเนี่ยโจไบเดนก็เปลี่ยนนโยบายนะก็คือว่าบอกว่าอเมริกา is back ก็คือจะกลับมาแล้วเราจะกลับมาอยู่ในองค์การระหว่างประเทศเราจะเข้ามาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์ทำไว้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ออกดอกออกผลพอสมควรถ้าเราดูให้ดีเดี๋ยวสมัยทรัมป์เนี่ยนะน้ำมันก็ราคาลดจำได้ไหมครับสมัยทรัมป์น้ำมันราคาลดนะฮะหุ้นนี่ขึ้นตลอดเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็คนนี่ก็แบบว่ากินดีอยู่ดีอเมริกานี่โอ้โหเศรษฐกิจดีมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีคนส่วนหนึ่งที่มองว่าเอ๊ะพอเรากลับมาเป็นแบบของโจไบเดนแล้วเนี่ยนะซึ่งเป็นแบบอเมริกาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอาจจะพยายามที่จะเป็นมิตรกับประเทศนั้นประเทศเป็นมิตรประเทศนั้นกลับเข้าไปใหม่นะแต่โจไบเดนเองเนี่ยก็ยอมรับอันหนึ่งที่ไม่ขัดแย้งกับทรัมป์ก็คือยอมรับว่าจำเป็นจะต้องมีการcontain China หรือพูดง่ายว่าพูดง่ายว่ากันไม่ให้จีนเนี่ยเข้ามาใหญ่เพราะว่าจีนเนี่ยได้พัฒนาเข้ามาจนเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญกับอเมริกาคือไม่เหมือนกับตอนสมัยที่เราเรียกว่าสมัยสงครามเย็นเดทองสมัยระหว่างรัสเซียที่ตอนนั้นเรียกว่าโซเวียตยูเนียนสมัยนู้นนะฮะนะที่เป็นสมัยที่แบบว่าเป็นสงครามเย็นระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายอเมริกาตอนนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยหรือว่าโซเวียตยูเนียนในสมัยนั้นเนี่ยจะเก่งในเพราะชนะทางการทหารหลักยุทธนั้นซึ่งจะต่อสู้กับอเมริกาได้แต่เขาไม่เก่งในด้านเศรษฐกิจเขาไม่เก่งในด้านของไอ้การค้านะครับแต่ว่าจีนนี่มาทุกอย่างนะจีนเนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆว่าอเมริกานี่ไม่ได้กลัวในแง่ของการทหารอย่างเดียวเพราะการทหารจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกายังมีศักยภาพเหนือกว่าแต่กลัวในแง่ของการค้าสงครามการค้าเศรษฐกิจอะไรก็ตามเพราะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีจีนอเมริกาทำอะไรไม่ได้นะฮะรถอเมริกานี่ก็พึ่งเซมิคอนดักเตอร์จากจีนคือทุกอย่างเนี่ยมันไปลงทุนที่จีนไปตลอดหมดเพราะว่าจีนแรงงานถูกและจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นจีนบังคับได้ไม่มีการมาเดินขบวนประท้วงแรงงานแบบประเทศ
ในยุโรป
หรืออะไรไม่มีนะฮะถ้าจีนถ้าพูดน้ำบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำอย่างนี้ก็ต้องทำบอกคุณต้องอยู่บ้านต้องอยู่บ้านคือมันต้องได้อย่างเสียอย่างนั่นคือระบบประเทศจีนเขาใช่ไหมแต่เขาทำมาแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมคนเป็นพันล้านแล้วเขาพัฒนาขึ้นมาถึงนี้ได้เนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าพูดง่ายๆก็ประสบความสำเร็จพอสมควรอ่ะแล้วก็ตอนนี้จีนเองก็ยังพูดเลยฮะบอกว่าให้ดูสิเปรียบเทียบสิประเทศประชาธิปไตยให้เปรียบเทียบสิคุณลองดูประเทศอินเดียกับประเทศจีน
ครับ
พอๆกันนะฮะ1,500 ล้าน1,300 ล้านถูกต้องไหมครับ
ครับ
แล้วอินเดียนี่ประชาธิปไตยจ๋าไหมครับประชาธิปไตยจ๋าเลยใช่ไหมอ
ิน
เดียนี่โหเป็นลูกศิษย์อังกฤษเลยนะฮะแบบว่ามีคอนเกรสมีสภาและดูอินเดียปัจจุบันดิครับเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้ดูจีนสินะแล้วก็ลองคุยคุณคิดดูว่าประชาธิปไตยเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางจีนเขาพยายามพูดให้เห็นนะฮะว่า
บ
างทีประชาธิปไตยของอเมริกาเนี่ยหรือระบบของตะวันตกเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กในสังคมที่ไม่ใช่ประเทศตะวันตกก็ได
้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็คือว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของปัจจัยภายในเองเรื่องของประชาชนชาวสหรัฐที่ก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับนโยบายทางการต่างประเทศของทรัมป์ที่ก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ประกอบกับสหรัฐเองในปีของโจไบเดนในปีนี้ปีแรกก็ยังถือว่าจีนเองก็ยังเป็นthreat หมายเลขหนึ่งอยู่ยังเป็นภัยคุกคามหมายเลขหนึ่งอยู่ถูกต้องไหมฮะอาจารย
์
ท
ี
น
ี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีแบบนี้ฮะความเคลื่อนไหวจากจีนเนี่ยเราเห็นได้ชัดมากว่าในปีหน้าที่จะเป็นปีสุดท้ายของสีจิ้นผิงในตำแหน่งประธานาธิบดีของจีนใช่ไหมฮะแต่ว่ามีแนวโน้มสูงมากที่ จีนเองเนี่ยสีจิ้นผิงเองเนี่ยจะดำรงตำแหน่งต่อในสมัยที่3ซึ่งจะเป็นระยะเวลาอีก5ปีเป็นอย่างน้อยหรือว่าเผลอๆเนี่ยตลอดชีวิตตลอดชีพเลยนะฮะส่วนนี้เองก็ถือได้ว่าเป็น2ปัจจัยสำคัญที่การดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศของสหรัฐในปีหน้าเนี่ยก็จะยังมุ่งเน้นไปที่จีนอยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่โจไบเดนรับเลกาซีหรือรับตำนานมาจากทรัมป์เนี่ยอันนึงที่มันสร้างปัญหาให้กับโจไบเดนมากเลยก็คือการที่ไปถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานจำได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นในสมัยโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เป็นคนไปตกลงเองตอนนั้นนะฮะว่าจะมีการถอนแล้วก็พอดีเรื่องของมันมีไอ้เรื่องโคโรนาไอ้ต้นเรื่องโควิดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ความนิยมของทรัมป์เนี่ยมันก็เลยตกต่ำไปเพราะว่าคนมันตายอะฮะอันนี้เวลาคนตายเนี่ยมันก็ตายทั้งรีพับลิกันก็ตายด้วยมันไม่ได้เลือกว่าเดโมแครตจะตายอย่างเดียวรีพับลิกันก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นความนิยมมันก็ลดน้อยลงไปแล้วก็เป็นทรัมป์อาจจะพลาดนิดนึงในเรื่องของโควิดเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาพยายามพูดว่ามันไม่เป็นความจริงมันไม่รุนแรงมันเป็นบิ๊กฟลูนะไข้หวัดใหญ่ธรรมดาอะไรเขาก็พลาดไปตัดช่วงแรกๆอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้คะแนนเสียงของเขาเนี่ยตกไปนะเพราะว่าคนเราทุกคนนะฮะมันก็จะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตมันกลัวตายทั้งนั้นนะฮะพอถึงเวลาพอมันตายมันจะถึงเรื่องนี้เข้ามันก็มีปัญหาแล้วก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งทีนี้เรื่องอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ยครับก็คือว่าตอนไปจริงๆมันก็จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทีเดียวก็ยากเพราะว่าจริงตอนหลังๆเนี่ยสมัยโดนัลด์ทรัมป์ตอนหลังๆเองเนี่ยก็คงยอมรับพอสมควรว่าอเมริกาคงไม่อยากจะไปเอาทหารไปไว้ต่างประเทศแล้วนะคือพูดง่ายๆว่าไม่ประโยชน์อะไรเราไปอยู่ในอัฟกานิสถานได้เป็น10ปี20ปีเพื่ออะไรนะมันก็ไม่จำเป็นแล้วแล้วก็ทำไมต้องไปลงทุนนั้นก็อยากจะดึงกลับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์กลับไปแล้วแล้วก็โจไบเดนเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาสานต่อประเด็นนี้เพราะมันไม่สามารถที่จะกลับเปลี่ยนได้แล้วแต่การถอนทหารที่อัฟกานิสถานเนี่ยทำโดยที่โจไบเดนทำโดยที่พลาดไปฮะพลาดไปก็คือว่าการออกมาคราวนี้ถ้าไปสำรวจประชามติของอเมริกาแล้วคนไม่ชอบเลยนะฮะเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับถูกทาลิบันเนี่ยบังคับเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นคุณต้องออกไปภายในวันที่30เลยนะ30กันยายนไหมถ้าผมจำไม่ผิดเท่าไหร่ไม่รู้ที่ผ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำไมเราต้องยอมอย่างนั้นทำไมจะต้องแบบเป็นวันนั้นวันนี้แล้วก็รู้ดีว่ามันมีอย่างที่ผมได้เคยเรียนแล้วว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาจะเน้นในแง่ของสิทธิมนุษยชนสิทธิผู้หญิงอะไรพวกนี้เป็นต้นปรากฏว่าทาลิบันเนี่ยเป็นพวกที่ละเมิดสิทธิเหล่านี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ได้รับการต่อต้านจากชาวเดโมแครตด้วยถูกต้องไหมฮะเรื่องสิ่งเหล่านี้นะฮะแต่โจไบเดนเนี่ยถอนออกมาไม่รู้ว่าไปถูกมนต์สะกดอะไรออกมาคือเหมือนกับแพ้ฮะความจริงไม่ได้แพ้
เสียกระบวนออกมาอย่าง
น
ั้น
ก็จะเสียกระบวนออกมามากครับต้องรีบออกมาภายในวันนั้นออกมาไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนะเขาจะไม่ยอมแล้วก็มีภาพของคนที่แบบโอ้โหแต่เหมือนกับมีการไปเปรียบเทียบภาพผมไม่ทราบว่าจะจำได้เปล่านะมันเป็นประวัติศาสตร์ตอนที่ทหารอเมริกาวันสุดท้ายถอนจากเวียดนามอะฮะที่มีคนปีนกันขึ้นไปบนไอ้
ไซงอน
พูดเออแล้วที่แบบไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์จำได้ไปในหนังเห็นไหมฮะที่ขึ้นเฮลิ
ค
อปเตอร์แบบพยายามหนีโหสู้คนมีคนไปเปรียบเทียบอันนี้กับวันที่เครื่องบินออกนะฮะวันที่เครื่องบินออกแล้วผมเห็นวันที่ถ้าไปดูใน CNN นะไม่น่าเชื่อเลยฮะว่าเครื่องบินเนี่ยกำลังค่อยๆค่อยๆคลานอยู่ที่แบบว่าบนรันเวย์แล้วมีคนวิ่งตามเครื่องบินนะมันอันตรายมากเลยอะฮะมันปรากฏว่าปล่อยอย่างนั้นกันได้เต็มหมดเลยในอัฟกานิสถานคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบคนอเมริกันดูแล้วช็อกคือเราเองเนี่ยเรายังไม่เท่าไหร่เราเป็นคนมาจากโลกกำลังพัฒนาแล้วก็ยังเห็นว่าคนวิ่งตามรถไฟคนตกรถไฟเนี่ยก็พอรับได
้
ม
ัน กำลัง
พ
ั
ฒนาแต่คนอเมริกันเขารับไม่ได้ฮะเรื่องแบบนี้ฮะไอ้เรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยของเขาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วอยู่ดีๆคุณเป็นรัฐบาลอเมริกันแล้วคุณก็มีเครื่องบินอเมริกันแล้วคุณก็ปล่อยให้คนบ้าๆบอๆวิ่งกันเต็มไปหมดอะไรบนเครื่องบินมันบนรานบินคือมันเป็นภาพที่ออกมาแล้วเทมโจไป
มันดูไม่ดีมากใช่ไหมฮะ
ดีมากครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเลยนะฮะ
ครับ
อีกจุดหนึ่งขอนิดเดียวนะฮะก็คือเรื่องของโควิดอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแพ้การเลือกตั้งอันหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะอันหนึ่งนะฮะอันที่สำคัญด้วยโดยคนคิดว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ผิดพลาดในการไม่ยอมรับว่าโควิดจริงนะก็โจไบเดนยอมรับก็คิดว่าโอเคว่าจะเอาโจไบเดนเข้ามาตรงนี้ปรากฏว่าพอโจไบเดนเข้ามาตรงนี้นะฮะมันก็ยิ่งมีปัญหาอีกว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังปราบโควิดในอเมริกาไม่ได้นึกออกใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่ความผิดของโจไบเดนนะก็เหมือนกับประเทศไทยก็เหมือนกันใช่ไหมฮะผิดตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นมันไม่ร่วมจนรุนแรงขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่คนเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันเลือกโจไบเดนเข้ามาเนี่ยเพราะฉันต้องการตรงนี้ไม่ต้องการให้ครอบครัวฉันตายต้องการให้มีคนรักษาต้องการแต่ทำไมมันยังไม่ได้มันก็กลายเป็นไอ้จุดอีกจุดนึงที่ทำให้คนไม่พอใจนโยบายภายในของโจไบเดนประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่ตอนที่เกิดไอ้โควิดเนี่ย2ปีมาแล้วนะฮะ ทั้งหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมพูดไปเลยนิดนึงที่สำคัญก็คือว่าคือในอเมริกาเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรานึกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่มีอำนาจสูงสุดคำตอบก็คือใช่แล้วก็ไม่ใช่ใช่ก็คือมีอำนาจสูงสุดถูกต้องจริงตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยนะฮะถ้าจะออกเป็นกฎหมายเนี่ยมันต้องผ่านสภาคองเกรสครับประเด็นการผ่านสภาคองเกรสเป็นกฎหมายเนี่ยก็หมายความว่าต้องผ่านสภาด้วยเสียงข้างมากทีนี้ปัจจุบันเนี่ยที่เวลาเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะพรรคเดโมแครตมีเสียง50นะฮะมีเสียง50หรือพรรคริพับลิกันมี50คนเท่ากันในสภาสูงนะฮะแต่ครับแต่ว่าในระบบอเมริกาเนี่ยเขาเอารองประธานาธิบดีในตำแหน่งเนี่ยมานั่งตัดสินชี้ขาดก็หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคะแนนมัน50 50เนี่ยรองประธานาธิบดีลงคะแนนได้อีก1ก็กลายเป็น51ต่อ50มันก็จะได้ชนะนิดนึงแต่นั่นเฉพาะเป็นบางกฎหมายบางอย่างแต่ถ้ากฎหมายบางประเภทเช่นกฎหมายการเงินเนี่ยไม่ได้นะมันไม่ได้นะแล้วยังมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าฟิลิบัสเตอร์ก็คือกระบวนการที่แบบคำว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าฝ่ายหนึ่งคิดว่าจะแพ้อยู่แน่ๆแล้วไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นที่ที่จะทำได้คือไม่ให้มันโหวตกันให้ได้วันนี้จะไม่ให้โหวตก็คือนโยบายอภิปรายมาราธอนก็คืออธิบายเป็นอธิบายทุกวันทุกวันพอเปิดสภาก็อภิปรายไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันปิดสภาเขาเรียกว่าฟิลิบัสเตอร์อธิบายอภิปรายเขาอนุญาตให้ทำได้ที่สภาสูงของสหรัฐไม่มีการกำหนดเวลาอภิปรายนะเนี่ยมันก็เลยพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทำใหร่างกฎหมายต่างๆที่โจไบเดนอยากจะเอาออกมาเขาใช้คำว่า build back better ก็คือโจไบเดนเนี่ยจะหันมาเน้นในแง่ของการที่ทำรูปรวมประเทศละก็คือว่ามาสร้างกลไกในแง่ของกระบวนการ infrastructure ก็คือพวกน้ำไฟถนนอะไรเงี้ยนะฮะในอเมริกานะฮะแล้วก็ดึงอุตสาหกรรมที่เป็นหลักๆกลับเข้ามาสู่อเมริกาพูดง่ายๆก็คือว่าจะมาใช้การเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจจากที่อเมริกาเป็นหลักไม่ดึงออกมาจากประเทศที่ไปอยู่ประเทศจีนอยู่จะพยายามดึงออกมาให้ได้เป็นกัน
แสดงว่าน
โยบายของนี่ที่ครับคือมันจะได้หลายอย่างถ้าได้ตรงนี้กับปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงงานแล้วก็จะมีงานเพิ่มขึ้นในประเทศอเมริกาถูกต้องไหมฮะปัจจุบันนี้เนี่ยงานมันหนีออกไปต่างประเทศหมดเลยเพราะว่ามันออกไปต่างประเทศหมดใช่ไหมฮะแต่ที่โจไบเดนเองก็มีปัญหาก็เพราะว่าถ้าดึงงานเหล่านี้กับอเมริกาเนี่ยนะฮะหนึ่งคนอเมริกันก็ต้องซื้อของแพงขึ้น
ครับ
เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาไปงานเหล่านี้เวลาไปอยู่ที่จีนเนี่ยค่าแรงงานมันถูกฮะเพราะฉะนั้นสินค้ามันก็ถูกสินค้าอเมริกาฮะมันก็ถูกเครื่อง iPhone อาจจะประมาณสัก 20,000 บาท 30,000 บาทแต่ถ้า iPhone มาผลิตที่ในซานฟรานซิสโกอเมริกาเครื่องอาจจะเป็นแสน
ต้นทุนน่าจะแพงขึ้นแน่นอน
แน่นอนฮะทุกอย่างแพงหมดเพราะว่าค่าแรงงานอเมริกานี่คิดเป็นชั่วโมงใช่มั้ยฮะแล้วตอนนี้ชั่วโมงละ15เหรียญตามที่โจไบเดนให้ใหม่ชั่วโมงละ15เหรียญวันละ8ชั่วโมงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงเศรษฐกิจมันก็คงไปไม่ไหวแข่งกับโลกก็แข่งไม่ได้เพราะมันก็เป็นนโยบายที่กั้มกลืนกันไปกั้มกลืนมาว่าจะทำยังไงดีถ้าปล่อยอย่างนั้นต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจของอเมริกาก็จะไปอยู่ในมือของจีนหมดเพราะว่าจีนบริษัทอเมริกาทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็ไปย้ายไปอยู่จีนหมดจะอยู่จีนหมดเลยตอนโดนทรัมป์เนี่ยโดนทรัมป์พยายามที่จะดึงบริษัทอเมริกันกลับมาโดยให้ incentive ก็คือให้จุดมูลเหตุจูงใจเช่นถ้าคุณกลับมาแล้วเนี่ยมันคุณเคยไปผลิตรถที่จีนใช่ไหมแต่คุณกลับมาผลิตที่อเมริกาเราจะลดภาษีให้เราจะอะไรให้คือพยายามให้ incentive ที่ให้กลับมาโจตอนพยายามทำอยู่นะฮะตอนนี้โจไบเดนก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะตัดขาวดำเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็ยังพยายามอยู่ในบางส่วนแต่ว่าเขาจะมีความรู้สึกเป็นทางการทูตนุ่มนวลมากกว่าไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเป็นลูกฟันอย่างเดียวครับ
ครับนี่หมายความว่าจริงๆแล้วปัจจัยทางเศรษฐกิจเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างมากๆต่อโจไบเดนที่จะดำเนินนโยบายต่างๆในอนาคตในปีหน้าที่จะถึงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่อาจารย์บอกมาก็คือว่าถ้าหากว่าจะดึงผู้ประกอบการกลับเข้ามาที่สหรัฐเองเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้เองก็มีเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อเรื่องของปัญหาราคาพลังงานอีกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยิ่งทำให้ตอนนี้นโยบายทางเศรษฐกิจของไบเดนเองก็ขยับได้ยากถูกต้องไหมฮะอาจารย
์ใช
่แล้วทีนี้เรื่องของจีนเองก็ยังจะต้องคอนเทนหรือว่าก็ยังจะต้องควบคุมกำกับดูแลจีนในแง่ของเศรษฐกิจอีกด้วยโหนี่ถือได้ว่าในปีหน้านี้ก็ถือได้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับโจไบเดนมากๆถูกต้องไหมฮะในการที่จะบริหารจัดการทั้งเรื่องราวภายในบ้านแล้วก็เรื่องราวนอกบ้านด้วยใช่ไหมครับอาจารย
์ครับและที่สำคัญก็คือว่ามันมีจุดที่อ่อนไหวฮะในเรื่องของจีนอยู่ก็คือเรื่องปัญหาของไต้หวันนะฮะซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไหวมากนะฮะตรงนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดชนวนถ้าจะเป็นการจุดชนวนที่จะก่อให้เกิดสงครามได้เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดียวที่จะก่อให้เกิดสงครามได้ในเรื่องของระหว่างจีนไต้หวันแต่ระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า ั้งจีนและไต้หวันทั้งประธานาธิบดีฉีแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนเขาได้มีการพูดคุยกันนะฮะเมื่อไม่นานมานี้นะฮะคุยกันทั้งออนไลน
์ Virtual Summit นะ
ฮะใช่3ชั่วโมงครึ่งนะฮะเขาได้คุยกัน3ชั่วโมงครึ่งก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นจุดที่ดีนะก็คือว่าถึงจุดนึงเขาคงต้องมาปรับเพราะว่าประธานาธิบดีฉีไม่ออกไปประชุมที่ไหนเลยไม่ได้ไปเข้า G20 ไม่ได้ไปเข้าอะไรเลยไม่ไปประชุมเลยนะฮะเขาก็มีปัญหาภายในประเทศเขาว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะดึงไว้ให้น่าให้ดีที่สุดไม่ให้มีปัญหาเพราะว่าเขากำลังจะต้องมีการเลือกตั้งปีหน้าของเขาแล้วก็เขาแน่นอนเขาคงจะได้เป็นอีกสามได้อีกสามเป็นสมัยที่สามและค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าเขาจะได้เป็นตลอดชีวิตด้วยนะฮะตอนนี้มีการยกสถานะเข้าไปเหมือนกับเหมาเจ๋อตุงเลยระดับนั้นเลยนะครับผู้นำของคอมมิวนิสต์เลยที่ทำที่ก่อให้เกิดรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นในจีน
เป็นผู้นำตลอดกาลอะไรแบบนี้เลย
ใช่ไหมใช่ผู้นำตลอดกาลซึ่งตรงนี้จะทำให้ได้เปรียบเพราะว่านโยบายของจีนเนี่ยมันก็คือนโยบายของประธานาธิบดีฉีเนี่ยก็จะต่อเนื่องตลอดเวลาและไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมฮะเพราะว่าผู้นำคนเดียวกันใช่ไหมฮะ
แต่โจไบเดนที่ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่ว่าโจไบเดนเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ประการแรกเขาจะอยู่ถึงสามสี่ปีหรือเปล่าเนี่ยอันหนึ่งนะคงอยู่แล้วนะไม่มีอะไรก็เพิ่งไปเช็คร่างกายมาก็โอเคก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่า
ครับ
แต่ว่าอย่าลืมนะในด้วยในสภาพของอายุด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้วยสภาพของการที่ว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเริ่มเละเทะไม่เป็นโลเป็นพายเริ่มมีปัญหามีการขัดกันเองคืออย่างนี้ฮะผมเล่าสั้นๆแล้วกันนะฮะคือในอเมริกาเนี่ยนะฮะมันมีสองพรรคใหญ่ๆคือพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันรีพับลิกันเนี่ยก็คือพวกคนผิวขาวที่มาจากดั้งเดิมเขาเรียกว่ามิดเดิลคลาสคนชั้นกลางนะคนผิวขาวที่เราที่จะอยู่ตามซับเบิร์บก็คืออยู่นอกๆเมืองนะฮะไม่ได้อยู่ในเมืองคือคนรวยที่อเมริกาเขาจะไปอยู่นอกเมืองอยู่เมืองเลยทีนี้มันก็แง่มันก็ปัญหาโควิดเนี่ยไอ้
ร
ีพับลิกันก็ตายน้อยดีฮะเพราะมันอยู่ในแถบอากาศดีถึงเอาไหมฮะโล่งๆอะไรนะแต่ว่าเดโมแครต
คนในเมือง
เนี่ยแล้วมันอยู่ในเมืองฮะอยู่ในเมืองอยู่ในแบบสภาพมันก็ตายเยอะขึ้นนะฮะนี่แหละจุดนึงนะฮะนี่ประเด็นที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าอันนี้ฮะสรุปแล้วก็คือว่าประเด็นไอ้ในด้านของไอ้พูดง่ายๆก็คือว่านโยบายที่แหละเอ๊ะผมพูดถึงอะไรนะประเด็นพูดอะไรก่อนนะเดี๋ยวผม
อ๋อเรื่องของไต้หวันนะก็คือว่าในปีหน้า
ต้องแข่งไต้หวันเอาไต้หวันอย่างเด
ีย
ว
ภายในบ้านก็จะยากด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าภายในบ้านเองก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยจะมีพลิกล็อกอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าด้วยใช่ไหมอาจารย
์นี่แหละฮะก็คือจุดที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยเขามีเลือกตั้งจริงๆเนี่ยโหพูดง่ายๆว่านักการเมืองอเมริกันนี่แทบจะไม่ว่างเลยนะฮะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นสสหรือสวเนี่ยทุก2ปีนะฮะต้องออกไปรับการเลือกตั้งสสนี่2ปีแล้วสวนี่6ปีนะ
ครับ
แต่ว่าสสเนี่ยฮะสสเนี่ยฮะเขาต้องทุก2ปีเลยเพราะฉะนั้นเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะฮะมันก็เป็นแรงเลือกตั้งที่เดือนพฤศจิกายนปีหน้านะฮะที่เนี่ยนะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งถ้าไม่ทำอะไรคือมันเนื่องจากอเมริกาเนี่ยเขามีประชาธิปไตยที่มันยั่งยืนเป็นเวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกระบบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมตั้งสมัยปู่ย่าตายายเหมือนเดิมหมดนะฮะไม่เหมือนของเราที่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเลือกตั้งบัตร2ใบบ้างบัตรใบเดียวบ้างบัตร2ใบมันก็จนงงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าผมยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะลงยังไงอะไรเงี้ยนะฮะคือของเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็เข้าใจระบบเข้าใจความรู้สึกชัดเจนแล้วก็เข้าใจว่าในถ้าเขาเลือกเดโมแครตไปเนี่ยเขาจะได้อะไรถ้าเขาเลือกเขาไปกั้นไปเขาจะได้อะไรคือเขารู้ของเขาชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนโยบายจะไปในทํานองนี้ทีนี้โดยประเพณีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ประธานาธิบดีเป็นของพรรคใดก็ตามเนี่ยนะฮะกลางเทอมเนี่ยมันมักจะคนอเมริกันเขามักจะเลือกเอา
พรรคไปฝั่ง
ไม่ใช่ของประธานาธิบดีเข้าไปคล้ายๆว่าให้ไปตรวจสอบคล้ายๆทําอะไรอย่างนั้นนะฮะในหลักการก็จะเป็นอย่างนั้นยิ่งคราวนี้เนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะว่าโจไบเดนเองเนี่ยคะแนนนิยมต่ำมาก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะ30เท่าไหร่ผมจำไม่ได้36หรือในขนาดเนี่ยลงมาต่ำมากต่ำกว่า40เนี่ยนะซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยมีใครที่จะลงต่ำกว่า40นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาสูญเสียในเลือกตั้งกลางเทอมพรรคเดโมแครตเป็นเสียงข้างน้อยในสภาล่างซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเสียงข้างมากอยู่นะครับในสภาล่างนะฮะแต่ก็ไม่มากนักแต่ก็ไม่มาก
ครับ
ก็มีการทำลายกันว่าจะสูญเสียไป16ถึง18คนอะไรสมมุติซึ่งจะทำให้พรรคเดโมแครตไม่มีเสียงข้างมากสภาสูงเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีอยู่1คนใช่มั้ยฮะก็คือตัวรองประธานาธิบดีเท่านั้นที่ทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดเข้าใจว่าสภาสูงนี่คงเสียแน่คงจะเสียแน่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ายังไงฮะจะหมายความว่านโยบายเศรษฐกิจของเขานโยบายฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของเขานโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอพยพที่มาจากประเทศด้อยพัฒนาก็ดีนโยบายของการที่ว่าต่อสู้ปัญหาภายในประเทศต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ผ่านสภาเลย
ความต่อเนื่องมันอาจจะขาดหายไปใช่ไหมครับ
ใช่ถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำอะไรมันก็จะกลายเป็นว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนั่งแต่เป็นประธานาธิบดีแต่ทำอะไรไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายไม่ได้สังเกตไหมครับผมให้ย้อนไปอยู่นิดนึงตอนที่โอบามาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนึกออกใช่ไหมฮะประธานาธิบดีผิวดำโอบามาจำได้ใช่ไหมโอ้โหตอนแรกคนตื่นเต้นใหญ่เลยนะฮะโอ้เยี่ยมมากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนผิวดำนี่ร้องไห้เลยฮะตอนนั้นเนี่ยวันโอบาตอนที่โอบามาสมัครประธานาธิบดีปีนั้นนะผมไปดูการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกานะผมไปดูคู่แข่งขันเนี่ยเข้าคู่แข่งขันที่เป็นคนรีพับลิกันเนี่ยโอ้โหเปิดโอกาสให้เข้าไปดูได้เลยแต่พอจะเข้าไปดูของโอบามาเนี่ยเข้าไม่ได้ฮะคนเยอะแยะมหาศาลมากเลยเรียกว่าคนโอ้โหแบบว่าออกมาแบบดีใจมากเลยว่าโอบามาจะได้เป็นประธานาธิบดีแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงประชุมสมัยที่2ถึงไรปั๊บเนี่ยโอบามาก็ทำอะไรไม่ได้ฮะเพราะว่าสูญเสียคะแนนของพรรคเดโมแครตไปก็ตอนกลางเทอมเหมือนกันนะฮะสุดแล้วโอบามาเองเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นการออก executive order ก็คือนโยบายฝ่ายบริหาร
เป็นคำสั่งประธานาธิบดีไปเลยไม่ต้องผ่านสภาแบบนี้
ซึ่งใช้ได้เฉพาะตอนที่เขาอยู่มันไม่ต่อเนื่องไงฮะมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ได้คือถ้าจะให้ต่อเนื่องเนี่ยมันต้องเป็นกฎหมายผมก็เลยจะโน้มมาที่ตรงนี้ฮะว่าโจไบเดนก็ยังจะบริหารได้จะบริหารได้ต้องแบบนี้ฮะออกมาเป็น executive order ก็คือนโยบายฝ่ายบริหาร
ซึ่งก็จะเสีย
ก็จะอยู่ได้เท่าที่โจไบเดนอยู่เท่านั้นเองครับ
ครับซึ่งก็จะเสียเปรียบ
มันไม่ผูกพันต่อไป
มากใช่ไหมฮะอาจารย
์อะไรนะครับโทษครับ
ถ้าเปรียบเทียบกับทางจีนเองที่ตอนนี้สีจิ้นผิงเองน่าจะสานต่อนโยบายของตัวเองได
้
แต่ถ้าเกิดว่ามาเทียบกับทางฝั่งสหรัฐเองดูแล้วปีหน้าเนี่ยเผลอๆปีหน้าอาจจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ไหมฮะ
ใช่ถูกต้องถูกต้องครับเพราะยิ่งตอนนี้นะยิ่งเละเลยฮะเพราะยิ่งตอนนี้ยิ่งทะเลาะกันแบบว่ายิ่งมากมากกันไปอ่ะเพราะว่าเดโมแครตเองเนี่ยนะฮะก็เริ่มไม่พอใจโจไบเดนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะคือเดโมแครตเนี่ยเป็นพรรคใหญ่นะพรรคเป็นพรรคใหญ่นะฮะคราวนี้เวลาเป็นพรรคใหญ่เนี่ยฮะเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเดโมแครตกลางๆเดโมแครตขวาจัดกับเดโมแครตซ้ายจัดนะฮะเดโมแครตขวาจัดนี่ก็คือประเภทแบบหัวเหมือนโซเชียลิสต์เลยอ่ะนะฮะที่คล้ายๆกับว่าทุกอย่างเป็นของรัฐรัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็รัฐจะให้เข้าเชื่อมกันรัฐจะคล้ายๆคอมมิวนิสต์แต่ไม่ถึงคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมโจไบเดนที่ได้รับการเลือกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเดโมแครตกลางๆเขาไม่ใช่เป็นแบบเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่เป็นเดโมแครตแบบหัวโปรเกรสซีฟก็คล้ายๆแบบนี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้ฮะโจไบเดนจะทำอะไรเนี่ยในสภาเนี่ยถ้าไม่ได้คะแนนของพวกโปรเกรสซีฟเนี่ยก็ไม่ผ่านอีกฮะเพราะว่าพวกนี้ไม่โหวตให้คือเดโมแครตด้วยกันไม่โหวตให้เดโมแครตด้วยกันเพราะว่าเป็นนโยบายที่ของเขาเป็นนโยบายของเขานโยบายขวาจัดแต่โจไบเดนเป็นนโยบายกลางๆไบเดนก็เลยต้องยอมให้ตัวเองเนี่ยเป็นนโยบายกึ่งๆไปทางขวาจัดนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอีกเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนเดโมแครตทั่วๆไปเขาเลือกโจไบเดนขึ้นมา
โอ้โหนี่ต้องบอกว่าฝุ่นตลบเลยนะฮะที่สหรัฐในปีหน้านี้ที่เราต้องจับตาด
ู
แล้วเรื่องของนโยบายต่างๆต้องจับตาดูเลยนะครับ
แน่นอน
ครับทีนี้อาจารย์ผมอยากจะพากลับมาแถวๆบ้านเราที่หนึ่งเรื่องของภาพรวมแล้วกันในปีหน้าปี2022นี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนอาจารย์อยากจะให้ความเห็นหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้ไหมฮะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนแล้วก็สหรัฐเอง
คือจริงๆเนี่ยสหรัฐกับอาเซียนเนี่ยถ้าคุณไปเปิดดูปี22560เนี่ยก็เป็นการครบรอบ40ปีนะฮะที่ความสัมพันธ์สหรัฐอาเซียนนะคือในแง่ของการทูตในแง่ของอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นยังไงดีใช่ครับเป็นทางการมาอย่างเงี้ยนะฮะช่วยทั้งด้านเศรษฐกิจช่วยการเมืองช่วยทั้งด้านมนุษยธรรมช่วยอะไรก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของทะเลจีนใต้
South China Sea
South China Sea นะฮะเพราะว่าเราก็ทราบแล้วใช่ไหมฮะเราก็ทราบว่ามันก็มีความร้องแหน่งกันอยู่ระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมฮะจีนเองก็ไม่ยอมรับว่ากฎหมายระหว่างประเทศเป็นยังไงนะฮะอเมริกาก็บอกว่าจีนทำไมคุณเป็นจีนแล้วคุณก็ยังอุตส่าห์เซ็นให้สัตยาบันด้วยในสนธิสัญญากฎหมายทะเลทำไมคุณไม่ยอมรับจีนก็บอกว่าก็ตอนนั้นเนี่ยจีนจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่และจีนก็ไม่ได้ร่ำรวยนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มาถามจีนเลยว่าจะต้องทำยังไงคุณก็จะจับพัดจับกูจะให้เซ็นเราก็ต้องยอมเซ็นไปนะก็ไม่ถามแต่จริงเราไม่ยอมรับแต่อเมริกาเองแม้ว่าตัวเองจะได้ตัวนี้ไปอเมริกาก็ไม่เคยให้สัตยาบันเหมือนกันก็หมายความว่าสิ่งไหนที่อเมริกาไม่รับในกฎหมายทะเลอเมริกาก็มีสิทธิ์จะเล่นแง่ได้เพราะว่าการอเมริกาบอกอเมริกาไม่ได้ให้สัตยาบันทีนี้ประเด็นอยู่นี่ฮะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าในเรื่องของทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยตอนนี้พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะได้อาเซียนเอาอาเซียนเข้าเป็นพวกใช่ไหมเพื่อที่จะต่อต้านจีนนะเรายังไม่ไปถึงของการที่เขาไปร่วมเซ็นสัญญากับออสเตรเลียกับอังกฤษเพื่อจะมียังไม่ไปพูดถึงตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะเอาแค่ตรงนี้ว่าในแง่ของการที่ว่าทำยังไงถึงจะทำใหทะเลจีนใต้เนี่ยไม่ถูกจีนคุบออกไป
ครับ
นะฮะก็จะเป็นอีกอาเซียนแต่ครั้งนี้พอในอาเซียนที่เราจะดูเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆอาเซียนมี10ประเทศกว่าประเทศแต่มันจะมีประเทศที่แบบว่าโปรอเมริกาประเทศกลางๆแล้วก็ประเทศที่อาจจะไม่เอาอเมริกาใช่มั้ยอย่างประเทศไทยนี่กลางๆเพราะเราไม่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับSouth China Seaเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราก็ว่ากันแต่ประเทศอย่างที่เขามีนโยบายเกี่ยวข้องตรงๆอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะเวียดนามเนี่ยนะฮะหรือแต่เวียดนามเขายังไปจีนเลยเวียดนามเขายังไปทางไปจีนเลยนะหรืออย่างประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องโดยตรงเลยโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยทะเลาะกับเวียดนามทะเลาะกับจีนโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็อเมริกาเองก็เคยไม่ใช่เคยอ่ะใช้คำว่าฟิลิปปินส์นี่ก็คือประเทศลูกน้องนั่นเองเพราะเคยปกครองฟิลิปปินส์มาก่อนทำนองนั้นนะฮะนี่ฮะมันก็จะมีเพราะฉะนั้นอาเซียนมันก็ไม่เป็นหนึ่งมันก็เป็นอาเซียนที่แบบว่ามีทั้งคนที่ซัพพอร์ตอเมริกาสูงแล้วก็ไม่ซัพพอร์ตอเมริกาแล้วก็ซัพพอร์ตกลางๆนะ
คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัญหาจากทางอาเซียนเองด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
ถูกต้องฉะนั้นมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาเซียนตอนนี้ก็ต้องพูดง่ายๆว่าก็ต้องพยายามบาลานซ์ไปนะเพราะว่านโยบายอาเซียนไม่ได้เป็นหนึ่งนโยบายอาเซียนเนี่ยมันยังมีลักษณะของการที่ว่ามีประเทศอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะฮะว่าประเทศที่สนับสนุน 100% มีสนับสนุน 50% กับไม่สนับสนุนมันมีอยู่ครับอันนี้ตรงเนี้ยมันเป็นผลที่ทําให้ทั้งอเมริกาแต่ผมกลับคิดเป็นข้อดีนะเพราะว่าทั้งอเมริกาก็ดีทั้งจีนก็ต้องจีบอาเซียนเพราะอยากให้อาเซียนเข้าไปพวก
ดึงการแย่งกันประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับก็จะได้อาเซียนเข้าไปเป็นพวกด้วยคือว่าจะทำประโยชน์ด้วยแล้วจริงๆแล้วผมคิดว่าอันนี้นโยบายไทยเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือเราอย่าไปพูดในมองเชิงไม่ดีนะเราต้องครบทั้งสองคนฮะไม่ใช่ว่าเราใจได้นะไม่ใช่แต่เราต้องมีทั้งสองคนเพื่อให้
รังสมดุลกัน
ซึ่งกันและกันรังและถูกดูดซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเราไม่เอาอเมริกาเลยนะบอกอเมริกานี่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีความจริงใจอะไรอะไรแล้วเพราะว่าเหมือนกันแล้วเราเอาจีนอย่างเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนรู้ว่าเราเนี่ยตัดอเมริกาไปจีนจะขยี้เราทันทีขย้ำเราทันทีนะจะเอาเปรียบเราทุกอย่างทันทีมันเราก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเอาอเมริกาไม่เอาจีนเราก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอเมริกาไม่ได้จริงใจกับเราอเมริกาเป็นแค่เพราะเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นและตอนนี้ผลประโยชน์ของไทยกับอเมริกาก็ไม่ได้สอดคล้องกันเหมือนสมัยก่อนดูตอนนี้ลูกน้องของเขาก็คือสิงคโปร์เวียดนามที่เขาไปลงทุนอะไรแต่เขาก็ไม่ได้มองประเทศไทยเป็นลักษณะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรานโยบายของเราเนี่ยก็คือนโยบายที่ต้องเราครบทั้งสองทางนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้หลักการกลางเป็นหลักอย่างเช่นการทะเลาะกันในทะเลจีนใต้แล้วก็บอกว่าไปตามกฎหมายระหว่างประเทศคือเราก็พยายามที่จะออกไม่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปแต่ความเป็นกลางตรงนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยเป็นการยากเหมือนกันเพราะว่าจีนเองก็คงไม่พยายามเหมือนกันที่จะไม่ให้ไทยเนี่ยหรือว่าเขาต้องไม่ใช่ให้ถึงไทยแล้วนะไปเข้าข้างจีนนะครับที่อเมริกาเองเนี่ยก็คงยอมรับไม่ได้ว่าถ้าไทยจะเป็นกลางอยู่อย่างนี้คงจะต้องตัดสินใจไปเลยว่าเป็นยังไงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง
เราชนิดนึงใช่ไหม
ครับพอสมควรครับใช่ต้องกดดัน
ครับแสดงว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่ในช่วงนี้เนี่ยในปีหน้าเองไทยภายใต้นายกรัฐมนตรีของเรานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็อาจจะดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศกับสหรัฐประมาณนี้ประมาณถ่วงดุลอำนาจกันนะครับหาสมดุลระหว่างกึ่งกลางระหว่างจีนกับสหรัฐใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้เป็นบทสรุปเลยสำหรับ
ความสัมพันธ์ของไทยทำอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าการพูดแบบมันง่ายนะการพูดมันง่ายแต่การทำจริงๆเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอาศัยความสามารถเหมือนกันนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่กำลังทรัพย์หรือว่าอยู่ที่ความจำเป็นหรือว่าพูดง่ายๆว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเปล่าที่ทำให้เราจะต้องไปยังไงบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของพม่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเป็นต้นเราจะถูกกดดันไหมจากอเมริกาเข้ามาไหมว่าให้จัดการเรื่องนี้บ้างยังไงไหมแต่ซึ่งตอนนี้ก็ออกมาดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นประธานอาเซียนเราเพิ่งรับไม้มาเป็นประธานใช่ไหมฮะเราจะเพิ่งรับลูกมาใช่ไหมฮะเราเพิ่งรับลูกมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีนโยบายให้ชัดเจนว่าเราจะยังไงแน่ในเรื่องเหล่านี้ก็คงจะเป็นการแรงกดดันสักสองประการเหมือนกันเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็มีนโยบายที่สนับสนุนพม่าอยู่แล้วไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่าเมื่ออเมริกาเป็นอย่างนี้จีนเองก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าครับ
ครับก็ถือได้ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมในปีหน้าปี2022นี้ว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเป็น
ถูกต้อง
แรงกดดันให้ไทยเราต้องเลือกเบอร์1เบอร์2อะไรแบบนี้ใช่มั้ยครับอาจารย์ในปีหน้า
ใช่ครับใช่ครับ
โดยรวมภาพรวมเลยก็คือว่าไทยก็จะต้องดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศท่ามกลางยักษ์ใหญ่อย่างจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยแบบถ่วงดุลต่อไปอยู่ตรงกึ่งกลางหาจุดสมดุลให้ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย
์ทำนองนั้นนะครับแต่ว่ามันคงยากอย่างที่ผม
ทำได้ยากนะทำจริงทำได้ยาก
ผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าในด้านของการค้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราใกล้คิดจากจีนนะฮะแล้วก็มันก็เป็นที่รับได้นะผมคิดว่าในด้านการค้าเนี่ยเราน่าจะ ไปในกับจีนได้มากกว่าประเทศอเมริกานะเพราะอเมริกามันมีกฎระเบียบและไกลจากเราเหลือเกินนะในด้านการค้าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะยากพอสมควรนะฮะแต่เราก็อาจจะไปเข้าTPP APPP อะไรบ้างอะไรก็ไปตามโครงการระหว่างประเทศทางด้านการค้าก็พอไปได้นะ
ครับแต่ว่
า
agreement ต่างๆอะไรเราอาจจะไปร่วมแจมอะไรอย่างงี้ยังพอได้อยู
่ได้แต่ในด้านการทหารเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องพึ่งสหรัฐอเมริกาเพราะจริงๆแล้วฐานไทยกับฐานอเมริกันเนี่ยเขาค่อนข้างสนิทกันมากนะฮะแล้วเขาก็ฝึกร่วมกันในโคบาโกมาเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ฐานไทยอเมริกันเขาก็ยังมีการไปเรียนรู้ไปฝึกกันมีการฐานไทยก็ยังมีการส่งไปที่อเมริกาอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของระหว่างทางด้านทหารกับฐานเนี่ยค่อนข้างแน่นแฟนพอสมควรนะฮะซึ่งมันก็อาจจะดีในแง่ของการป้องกันประเทศเหมือนกันเพราะว่าในแง่ของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ขัดกัน
เรื่องไป
ผมคิดว่ามันไม่ขัดกันผมคิดว่าเราทำได้ผมคิดว่าเราสามารถพูดได้ว่าทำไมเราจริงมีความสัมพันธ์ทางด้านการทหารกับอเมริกาอยู่แล้วทำไมเราถึงมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยแล้วผมว่าเราพูดอธิบายได้ทั้งสองฝ่ายไม่
ก็ดูเป็นเรื่องไปแบบนี
้ใช่ครับ
น่าจะเห็นภาพได้ชัดครับได้ครับอาจารย์ทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วอาจารย์เรื่องข่าวสารที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยในวันนี้ก็คือเรื่องของที่สหรัฐไม่ได้เชิญไทยไปประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้ในส่วนนี้อาจารย์มีข้อมูลอะไรบ้างไหมฮะเป็น The House Democracy Partnership นะครับ Summit for Democracy ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวอย่างมากแล้วหลายคนก็พูดถึงอย่างมากว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ชวนไทยเข้าร่วมการประชุมฮะ
คืออันนี้ผมไม่ได้ตามลึกซึ้งนะแต่ผมก็บังถามว่าประเด็นมันก็คือว่าผมยังไม่ได้ตามถึงว่าประเด็นว่าเขามีไครทีเรียหรือว่ามีไครทีเรียก็คือว่ามีหัวข้อว่ายังไงว่าใครที่เขาจะเชิญเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะ
มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอะไรแบบน
ี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นประชาธิปไตยไหมหรือว่าเขาว่าประเทศชนประเด็นโลกมันก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชิญทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีไครทีเรียชัดเจนว่าโอเคนะเราเชิญสมมติว่าตัวแทนจากอาเซียนเนี้ยได้ไหมประเทศมีกี่ประเทศไหมมีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยระบบอังกฤษหรือเปล่าหรือประชาธิปไตยระบบแบบอเมริกันหรือเปล่าอย่างเช่นฟิลิปปินส์นี้เปล่าหรืออะไรคือผมไม่ได้ดูตรงนี้ว่าลักษณะของการที่เขาเชิญเนี่ยเขามีเงื่อนไขยังไงหรือเปล่าแล้วเราเข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าเงื่อนไขเขายังไงอันนี้ผมยอมรับตรงๆว่าผมไม่ได้ตามตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขายังไม่เชิญเรานะหรือว่าไม่เชิญด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าเชิญแล้วเราไม่ไปอันนี้ผมยังไม่รู้จริงๆครับ
หลากหลายสาเหตุนะต้องดูรายละเอียดอย่างชัดเจนแต่อย่าเพิ่งไปตีความว่าเอ้ยเราไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย
์ก็มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะจริงๆเราเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าเราเป็นประชาธิปไตยยังไงหรือเปล่า
ครับ
เพราะผมว่าไม่ใช่ประเด็นนั้นนะผมคิดว่าประเด็นหลักๆคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นในแค่ของการที่เป็นเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่อาจจะทำให้ไทยไม่ได้เข้าข่ายตรงนั้นก็เป็นไปได้ที่ผมไม่ทราบจริงครับ
ได้ครับก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่ายังมีคำถามเรื่องนี้ก็อาจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องดูข้อมูลเชิงลึกต่างๆนานาอีกประกอบนะว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ไทยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์คุณประสิทธิ์มากนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยนะครับก็วันนี้สนุกมากครับอาจารย์ไว้โอกาสหน้าถ้าหากว่ามีโอกาสได้มาพูดเรื่องของสหรัฐกันอีกนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมหรือว่าอะไรงี้เดี๋ยวขออนุญาตรบกวนเวลาอาจารย์อีกสักรอบนึงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกเยอะนะครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีคุณแจ็คครับ
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ครับ
ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเทปพิเศษนะครับที่เราได้เชิญมานะเรื่องของนโยบายทางการต่างประเทศของสหรัฐนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์เนี่ยอธิบายเยอะมากเลยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับpolitical landscape หรือว่าลักษณะสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐในปีหน้าด้วยนะฮะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าบทสรุปเลยเนี่ยนะสหรัฐในปีหน้าเองก็ยังมีความท้าทายอีกมากมายภายในบ้านนะฮะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศในอนาคตนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปีหน้าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วนโยบายทางการต่างประเทศไทยเราเองนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยเรื่องของการหาสมดุลระหว่างของทั้งสองชาตินี้นะแต่เราก็ต้องดูกันไปเป็นเรื่องๆนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัจจัยแวดล้อมอะไรไหมที่อาจจะส่งผลให้ไทยเนี่ยจะต้องออกตัวเข้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูนะครับก็วันนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างมากๆเลยนะครับที่ได้อาจารย์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับก็ ในส่วนสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะหลายๆท่านเองน่าจะฟังอาจารย์กันเพลินเลยนะฮะก็นะครับสวัสดีคุณวริศนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสถาพรนะครับแล้วก็สวัสดีคุณนพสูรด้วยนะครับสวัสดีคุณปุ๊กปิ๊กแล้วก็คุณที่นี่วุ่นวายหนอบอกว่าอาจารย์พูดดีมากครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คุณบิ๊ปปี้เจนนะครับบอกว่าไม่เชิญเพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยไม่มีความน่าเชื่อถือพูดตรงๆไม่อ้อมนะคะหรือเจ็บๆคือไม่ได้สำคัญกับ US แล้วนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครชื่นชอบนะครับเอพิโซดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะเรื่องของพลวัตโลกที่ขับเคลื่อนโดย2ยักษ์ใหญ่อย่างจีนแล้วก็สหรัฐแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอัปเดต Outlook หรือว่ามองสถานการณ์ในปีหน้ากันสักนิดนึงนะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะแล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกของปีหน้าอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมติดตามแล้วก็เข้ามารับฟังอาจารย์กันในวันนี้ด้วยนะครับอาจารย์วิบูพงษ์นะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้